Berdasarkan pengalaman saya telah melihat bahawa kekangan juga boleh memberi manfaat dalam skop kesihatan, perniagaan dan kehidupan secara umum. Terdapat dua sebab mengapa ini berlaku. Satu, kekangan memberi inspirasi kepada kreativiti anda. Jika tinggi anda 5 kaki 5 inci dan anda bermain bola keranjang, anda fikirkan cara yang lebih kreatif untuk menjaringkan gol daripada lelaki dengan tinggi 6 kaki 5 inci. Jika anda mempunyai anak berumur 1 tahun yang memenuhi hampir setiap minit hari anda, anda memikirkan cara yang lebih kreatif untuk bersenam. Jika anda seorang jurugambar dan anda hadir ke penggambaran dengan hanya satu kanta, maka anda memikirkan cara yang lebih kreatif untuk menangkap keindahan subjek anda berbanding apabila anda lakukan dengan semua peralatan yang anda ada. Batasan mendorong anda untuk memikirkan penyelesaian. Kekangan memberi inspirasi kepada kreativiti anda. 2. Kekangan memaksa anda untuk menyelesaikan sesuatu.